Ritskoðun. Þegar yfirvöld stjórna því hvað kemur út á prenti eða er skrifað. Þegar eitthvað er stöðvað eða því breytt að því að yfirvöld samþykja það ekki, segjum við að það sé ritskoðað. Á efri ljósmynd á blaðsíðu 33 stendur. Áráðusspjald frá árum fyrri heimstyrjaldar. Járnkrossin var heiðusmerki sem þýskir hermenn fengu fyrir hraustlega framgöngu. Á neðri ljósmyndinni stendur Hermenn á vígstöðum gátu skrifað bréf heim til sín og fengu send bréf að heiman.